Sein.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Opet niste primetili i opet ja moram da otkrivam ekskluzivne misterije. Šta se desilo nakon poslednje KZN, konferencije za novinare, našeg premijera? Otvorio se prolaz do paralelnog svemira i paralelne Savamale. U paralelnom svemiru isti su i prostor i vreme, samo je dimenzija druga, da ne objašnjavam sad. U njoj se desilo ono što je trebalo da se desi one noći. U njoj prisutni nisu sedeli kao džakovi, neki vezani, neki razoružani od mobilnih, neki smarajući policiju. U njoj i nokosni, neko bi rekao, idioti, nisu mlatili kuglom za rušenje. U paralelnoj dimenziji svi su uradili ono što je trebalo da urade i što je premijer rekao na KZN. Zvali su njega. Noć je. Džip već stigao u Savamalu. Kroz otvoren prozor čuje se pesma. Da si moja devojčica, živela bi ko kraljica, danju ko kraljica, noću ko carica. Kugla na bageru njiše se u ritmu. Oj mala malena, srce si mi zanela. Radna atmosfera se zagreva, ali ništa se još ne ruši. Podalje od maskiranog mravinjaka, šćućureni građani. Prošli već ritual udvaranja sa komunalnom i mainstream policijom. Bilo, prošlo, gledaju šta će dalje. Rekao sam odmah da zovemo premijera, kaže neki kočoperni starčić. Dama sa psecancetom odgovara. Pa kako da ga zovemo kad su nam uzeli mobilne? Ha, uzvikne čičica triumfalno. Imam rezervni u čarapi, ja bez njega ne izlazim na ulicu. Tu je u levoj čarapi. Ne mogu da ga dohvati, malo sam vezan. Hoćete vi, gospođo? Gospođa pažljivo vadi telefon. A broj? Ne znamo njegov broj. Starčić joj slobodnom nogom gurne novine. Tu pod važni telefoni, vatrogasci, hitna, premijer. Zovu. On se javlja na prvo zvono. Jel spavate? Ne spavam, pišem program od 100 strana. Jel biste došli? Okrenite se, već sam došao. U paralelnom svemiru zovu ga i oni drugi. Što mu umlate, pita Aleksandar. Zbog fantomke malo me steže oko usta, odgovara vođa grupe. A ko ste vi? I to ih pita. Mi smo neki idioti. Dobro, neka vas, ne dirajte, ništa, dolazim. I opet, već došao. Kad je došao, prvo je obišao građane, razvezao vezane, doneo sokove, lanč pakete, podelio prvu ruku programa od 100 strana, završio je usput u kolima. Rekao da mu slobodno pošalju primedbe i ideje. Ponudio da ih ogreje podacima o odličnom fiskalnom deficitu. Građani rado prihvatili. Hladna je aprilska noć. Otišao i do maskiranih. Kod njih treštalo i dalje, da te vodim na vašare da potrošim silne pare na zlatne sandale i svilene haljine. Ugasio im radio jednim pogledom. Pozvao vođu grupe. Ovaj se znojio pod fantomkom. Šta radite vi ovde? Pitao glasom od koga se ledi krv u žilama. Ništa, odgovorio ovaj. Bleja, bezbolka, fantomka. Iskreno odgovorio, kako drugačije. A ko vas je poslao? Zakucao premijer liniju isleđivanja. Mada je odgovor mogao da nasluti. Poslao nas neki idiot. Zovi ga, naredio premijer. Ovaj zvao, onaj došao. Nalogodavac izašao iz džipa. Odmah da vam kažem, ne znam koji je. Neki čovek meni skroz nepoznat. Nepoznati Aleksandru, zaključujem po pitanju. Jesi li ti taj idiot? Ja sam. Premijer poznatim pokretom skinuo naočari i protrljao oči. Pa dobro, kaži mi, zašto mi ovo radite? Zašto ovako? Amani pobogu. Nalogodavac kršio prste. Ma bilo je dobro dok onaj čiča nije počeo da galami, pa smo morali da ga vežemo. Aleksandar uzdahnu. Beži mi s očiju. U tom je počelo da sviće nad Savamalom, kada se premijer vratio s čučurenim građanima. Ustajte, sada ćemo sve po propisu i transparentno. Već je bila okupljena ogromna masa sveta. Građani od malopre, novi građani i pristigli premijerovi saradnici. Aleksandar je poslovao bez mnogo reči. Zorana, nalog za rušenje, tu je. Nebojša, obezbeđenje lokacije, tu je. Nezavisna kontrola, tu je. Nebojša je pokušao da bude i duhovit. Evo šunja se okolo ombudsman, premijer ga isekao u pola reči. Međunarodni posmatrač, Ene Devenporta. Je li neko zvao Obamu? Predsednik upravo, na telefonu je. Putina, isto predsednik, na drugoj liniji. Angelu ću pozvati ja, pomisli Aleksandar, ako se javi. Ovih dana samo sa Erdoganom priča. Ali dobro, neka su bar mene zvali. Narode, uhvatimo se za ruke. Let the sunshine in. Savamalo, srećni dome. Dobrodošli u zemlju čuda.
They hung a sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold, her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Stand right here, you got to hold on. Dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on. Hold on. Baby, gotta hold on. Take your mind. Standing right here, gotta hold. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing. A song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on. Take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
Čuli ste na početku vesti iz paralelnog svemira, a sada vesti iz ovog našeg realnog. Koja je prva vest ne biste pogodili nikad u životu? Vladimir Pavićević, evo i zašto. Kada je najavio da kao potpredsednik nove stranke podnosi ostavku na sve stranačke funkcije, bio je to događaj bez presedana. Trostruko. Prvo čudo, da neko politiku svoje stranke oceni neuspešnom. Drugo, da uoči i prizna svoju odgovornost. I treće, da povuče konsekvence. Sve se to temelji na principu etike odgovornosti, kaže Pavićević.
Etika odgovornosti znači da politika mora da se meri rezultatima. Ako imaš rezultat, nastavi. Ako nemaš, pomeri se. Budući da ni jedan cilj, dakle ni jedan cilj u čijem sam definisanju ključno učestvovao, na njega uticao, na ovim izborima nije ostvaren, dakle ni jedan cilj, smatram da je jedina primjerena reakcija na loše rezultate moja ostavka na sve stranačke funkcije.
Atipična je za naše prilike i jedna reakcija sa protivničke strane. Odlazećeg Pavićevića sa uvažavanjem je ispratio Vladimir Đukanović iz SNS-a. Šteta, napisao je, uživao sam u polemici sa kolegom Pavićevićem. Želim mu sve najbolje u radu sa studentima. I tu je kraj viteštvu za ovu nedelju. Od etike, odgovornosti, slabo, skoro ništa. U Savamali one noći znate šta je bilo. Tim povodom pred Skupštinom grada održan je protest, a okupljeni građani tražili su ostavke ministra unutrašnjih poslova, šefa policije, gradonačelnika Beograda i drugih zvaničnika. Ksenija Radovanović iz inicijative Ne davimo Beograd.
smo pozvali građane ovde danas ispred gradske skupštine da izlažemo nezadovoljstvo načinom na koji naši državni organi i gradski zapravo reaguju na taj događaj, relativizujući ga i praktično negirajući da se on uopšte i desio. Njihovo ponašanje je skandalozno, posebno nakon izveštaja zaštitnika građana Saše Jankovića, koji je utvrdio da je taj akt proveden u koordinisanoj akciji između državnih i nedržavnih subjekata.
Šta je ombudsman Saša Janković do sada ustanovio o događaju u Hercegovačkoj? Evo, 25. aprila oko 2 časa ujutru jedna organizovana, opremljena, motorizovana grupa ljudi, njih između 20 i 30, zaposela je ulicu Savamali. Ušli su u ulicu, dva vozila su je zaprečila i počeli su da evakuišu objekte i građane koji su se zatekli tu. Neke su i lišili slobode. To su bili ljudi u crnim uniformama, a na glavi su imali raznobojne fantomke, nisu sve bile crne, završen citat. Ti ljudi su, kako se navodi, oduzeli mobilne telefone građanima i nisu im dozvolili da posmatraju šta se dešava dok su bageri rušili objekte, a tim delom patrolirala su vozila čije tablice su bile skrivene novinama. Građani su zvali policiju i šta je usledilo? Beleška sa televizije N1.
Policija nije izašla na lice mesta. Jedan predstavnik grada Beograda rekao da građani uopšte nisu zvali policiju te noći, što nije tačno. Iako su upozoreni na kraju te takozvane akcije da ni slučajno ne govore o tome šta im se desilo, ipak ovo je Srbija, građani imaju svoje, ja imaju svoje dostojanstvo, obratili su se i meni kao zaštitniku građana, ukazujući na to šta se desilo, da su zvali policiju, objasnili kako izgledao razgovor preko dežurnog broja. Neki građani su čak i peške otišli do najbliže policijske stanice, objasnili šta se desilo i to što su oni ispričali nije se poklapalo sa izjavama zvaničnika. Zbog toga sam otvorio postupak kontrole.
Da li je događaj bio planiran, odnosno da li ima dokaza za takvu pretpostavku?
Jedan od razloga zbog kojih je izneta ovde tvrdnja da se radi o ipak planiranom događaju je činjenica da je ipak komunikacija operatorke njenog šefa bila neposredna. Dakle, nije on rekao sačekaj, javit ću ti, nego je odmah dao nalog šta i kako treba činiti.
Ko stoji iza rušenja u Savamali još se ne zna, zvanično nije ustanovljeno. Važno je da se ustanovi jer je noćni rad bahate maskirane ekipe bio praćen nizom nezakonitosti. Premijer saopštava ko ne stoji iza rušenja pod maskama.
Država, siguran sam da ne stoji. A ako stoji neko, taj je kompletan idiot i taj treba da odgovara. Zato što bih lično učestvovao hrabro i ponosito bih rekao, uradite to zato što ćemo da napravimo nešto mnogo lepše i bolje. Kogod je učestvovao, taj kompletan idiot.
Možda je taj koji je rušio idiot, ali to nije od presudne važnosti za vladavinu prava, jer idiot mora da poštuje zakon, u tome je stvar. Ako je već vlastan da bageriše i ruši, što znači da nema starateljstva. A happening u Savamali nije baš izveden po slovu zakona. Šta je za premijera sporno na slici iz Hercegovačke?
To je sramota što se dogodilo, ne zbog toga što su oni, ne znam šta učinili, jer sam ja uzeo sad sve papire. Pa to ćemo tek da pričamo o tome kako su neki došli do tih objekata. Mene sramota, umjesto da su me pozvali lepo, da su rekli uzmu onaj bager s kuglom, buldožer s kuglom, dođi Vučiću da prisustuješ, evo rušim ovo ruglo, gde su neki lopovi pljačkali narodnu imovinu, srušit ćemo to, ni o kakvoj sirotinji tu nije reč, ni o kakvim ljudima koji su tu živeli nije reč, da to ljudi u Srbiji znaju. No mi oni drže predavanje o tome. I kako su lako našli fantomke, sve profesionalci iz džepa vade fantomke za konferencije za novinara. Ja to ne bih mogao dva dana da nađem ljudi. Kaže, ima u nekom army shopu, kakav je army shop, gde ima army shop, šta je army shop? A oni fantomke iz džepa izvuku.
I uopšte buran je život ovog slučaja. Otvorilo mu se i pitanje da li je bilo prisluškivanja tokom postupka kontrole iz izveštaja ombudsmana. Dana 4. maja obavljen je telefonski razgovor sa načelnikom policijske uprave za grad Beograd Veselinom Milićem. U drugom minutu razgovora, dok su oba sagovornika još uvek pričala, u slušalicama se začula reprodukcija samog početka razgovora, te razgovor prekinut. Završen citat. Ovo bi, kaže Janković, moglo da sugeriše da je bilo prisluškivanja. Premijer komentariše tu pretpostavku.
Ako neko prisluškuje, kompletan bezbednost je prisluškivao razgovor Veselina Milića i Saša Jankovića, kompletan bezbednost je sektor, nek se kupi nekid. E, samo mi to pokažete. A ne, čuo sam šum. Znate, i moja tetka kad razgovara sa nekim drugim pa čuje šumove. I odmah mi kaže, mene prisluškuju. I ja to znam, to je u Srbiji omiljena priča. Evo, molim vas, imate mogućnost za svaki uvid, izvolite. Ili se nadam da ćemo jedan put da čujemo reč, izvinite.
Sutradan, evo i ministra policije. Nije bilo prisluškivanja, kaže i poziva ombudsmana da izvrši kontrolu. Možda će tako i on, ministar policije, jednog dana da obavi da li kontrolu, da li istragu, ko je one noći bio u Savamali, ko je toga poslao i zašto policija nije razjurila maskirano društvo ili privela čak. Eto, to su neke od ideje.
Ali Saša Janković neće da dođe u kontrolu. A znate zašto neće doći kontrolu? Pa zato što će u toj kontroli da utvrdi da nije prisluškan. I onda bi morao da se izvini javnosti i morao bi da kaže građanima da je utvrdio da nije prisluškan i izvrše kontrolu.
Izvinite sad da kažem, ja možda deluje neukusno da pitam ko će da uđe u vladu. Ali mora se. Šta da se radi posle izbora nego da se kombinuje? Na prvom mestu kombinuje svaki zainteresovani kandidat načuljenih ušiju, kao hrt koji čeka da lovac pogodi fazana pa da ga dohvati čeljustima. Kombinuje i narod, više iz razonode i od duga vremena. O novinarima da i ne govorim. E, jedan se baš navrzao na Aleksandra Vulina da mu kaže da li su pričali o tome ko ulazi u vladu.
To je nevažno, to je potpuno nevažno. Mi smo se okupili oko politike koju predvodi Aleksandar Vučić, on ima podršku naših poslanika, personalne rešenja su potpuno nevažne.
Ministarstvo odbrane?
Ne pričamo. Kao što smo rekli, personalne rešenja su savršeno nevažna.
Ne strahujete da možda nećete biti ministar?
Ja opet ne znam koliko puta treba da vam ponovim da su personalne rešenja potpuno nevažna, politika je važna.
Jeste, politika je na prvom mestu, ali nije nevažno ni ko će, na primjer, da bude predsednik. Dok trepnete, evo i tih izbora, možda Rasim. Predsednik SDPS-a najavio je da će se naredne godine kandidovati na predsedničkim izborima. Ispod njega, obratite pažnju kad počne prilog, čuje se neki fini valcer. Eto ideje. Ako se predomisli oko predsedničke trke, mogao bi da se kandiduje, na primer, za direktora Filharmonije. Ili da napravi boys band večitih političara. Koga god od postojećih da uzme, neće pogrešiti. Da se zovu Forever and Ever.
Pa nemam pojma, ja sam rekao ljudi da želim da izmerim i sebe i svoju stranku na tim predsjedničkim izborima. Nemam nikakva nerealna očekivanja, ne radi se o nikakvom skrivenom planu. Evo, cijel dan moram odgovaram da li je to sad neki dogovor koji sam napravio sa Vučićem da bi nekom uzeo glasove, nikakvog dogovora nemam.
Šta se dešava u ČBČ trojicu? Pitamo se ovih dana. Izbori tek završeni, vrzina cenzusa uspešno preskočena, ne vide se ni ogrebotine po nogama, znači dobro je. Trebalo bi da je dobro, ali ne znam. Tek su se spojili, otkud problemi? A opet možda je bolje ovako, da se sve reši na početku. A ne ono strpi se, popravi će se, on sačeka zbog dece. Nego odmah izjasni se. Boris Tadić koalicionim partnerima. Gde je Čanak, pitali se ko?
Ovaj trenutak zahteva od svih koalicionih partnera Saveza za bolju Srbiju da se izjasne da li će biti u vladi ili će biti u opoziciji. Ja to zahtevam od njih zbog toga što ne želim da nosim bilo kakvo breme tihe ili pritajene saradnje sa Vučićevom vladom. A zašto to ne želim? Zbog toga što ne vidim nikakvu svrhu takve saradnje.
Na konkretnu prozivku odgovara Čedomir Jovanović. Mirno, ne diže ton, ali mu se osjeća u glasu da mu nije svejedno. Reska poruka poslata je preko KZN. Pa da li je moralo tako? Sada i on mora javno da odgovara. Kamero majko.
Moj koalicioni partner ne treba mi se obraćati preko konferencije za novinare. Mislim da je breme Borisa Tadića mnogo veće od navodne neizvestnosti oko onog što ću ja sutra uraditi. Ja ni do sada nisam bio u koaliciji sa Vučićem, nisam ja pravio tu stranku i ne mislim da bilo ko treba da glasa za mene zapravo zbog toga što ću reći da ne mogu ni sutra da radim bilo šta sa Vučićem. Jasna je orijentacija Liberalno-demokratske partije.
A jasna je evropski put i to, ne znam u čemu se kosi sa vladajućim trendom, ali meni je bolje da ćutim jer mi je i ovako pola od onoga što sam pustila prilično nejasno. Evo na primjer slučaj Bele Palanke. Tamo se posle izbora, a na vlasti je koalicija SDS Jedinstvena Srbija, desila politička kriza. U Srbiji su prvi po siromaštvu, a sada su se raščuli po tome što su im izbori ponovljeni, ali nisu održani. Šta to znači? Čućete. Opozicija za to optužuje vladajuću SDS, a ona SNS i ostale koji u izbornoj komisiji imaju većinu. Prilično je verovatno da će, kažu stručnjaci, da će u Beloj Palanci po šesti put od 2000. godine biti uvedene privremene mere. Prvo, koje su nepravilnosti bile zabeležene na izborima? Aleksandar Simić, SNS, Bele Palanke, pardon.
Masovno javno glasanje, odnosno kupovina glasova. To je bila jedna masovna pojava.
Šta to znači javno glasanje?
To znači bukvalno glasanje ispred članova SDS-a gde glasač direktno pokazuje listić za koga je glasao. Ispred članova SDS-a u proširenom i stalnom sastavu na biračkim mestima. Pored tih nepravilnosti bile su i druge mnogobrojne. Naprimjer, na nekim biračkim mestima otvarane su biračke kutije i rukom su vađeni glasački listići bez ikakvog zapisnika.
Šta da vam kažem, iz Beograda je čak morao da potegne Boris Tadić da pomogne da se stvara ščivija. Međutim, konfuzija je dobila takve razmere da narod u subotu nije znao šta će u nedelju. Da li da ide na biračko mesto ili na pecanje. Ne zato što mu se hoće ili neće na glasanje, nego zato što pojma nema da li će ga biti. Haos za uramljivanje, pa u izlog. Ili da svi lepo kolektivno nastupamo po vašarima.
Kažu da ima. Jedni kažu da nema. To odlučuju oni. Mi prihvatamo kako oni kažu.
Pa šta ćete kao građanin da radite u nedelju?
U nedelju? Ako ima izbor, ide. Ako nema, ne ide. Idem u ribe.
Jedna kriminalna družina je lažirala, kupila izbore. Nezapamćeno u istoriji srpstva ovako se nešto nije desilo, da se ne zna kad će biti izbori i da će biti izbori u nedelju.
Ne bismo trebali da dozvolimo ovakvu sramotu, da nas neko ponižava, odnosno volju građana da sputava.
Baš mi kolega neki rekao pre neki dan, rekli, kaže, kao nema izbori danas, čujem kao ima.
I tako pa kako ćete u nedelju znati da li da idete, da li da ne idete?
Pa ne znam.
Smeje se novinarka, smeje se građanin, izbora nije bilo da vam kažem, ali će ih biti samo da sud završi nešto, ali sad ne znam tačno šta. Kakve sve vragolije se dešavaju oko izbora, to je za pričanje unucima. Televizija Apatin objavila je, sada već svi znate, snimak događaja za koji predsjednik opštine Živorac Miljanić tvrdi da je otmica. Ne otmica neveste, nego jednog člana SRS-a od strane članova SNS-a, tako su oni rekli. Posle ćemo saznati da možda i nije otmica, ali na početku izgledalo. Dok je budući odbornik Srpske radikalne stranke, dr. Miodrag Pavlović, trebalo da dođe na sastanak povodom konstituisanja nove skupštine. Nije stigao. Šta kaže predsednik opštine juče u talasanju Radio Beograda 1?
Rečeno da je odveden na piće, mislim, a vidi se da ga dvojica maltene nosi, ugurali ga u džip. Posle ovog odvođenja mog doktora Pavlovića na kafu, on se zaključa, on ne radi, on s nikim ne komunicira, on ne izlazi na ulicu. Posle te kafe ili piće gde su ga odveli.
na dan otmice ili šta je već to bilo u SRS-u Apatina bili su baš potreseni. Vele da trpe pritiske od kad su se izbori završili. I od kako se saznalo da će svoju koalicionu ruku pružiti socijalistima, a ne naprednjacima. To vam je situacija kraj tebe drugi pred oltarom stoji. Zbog pritisaka Pavlović je, kaže njegov kolega, prethodno otišao iz grada na desetak dana da se malo skloni i smiri. Mirko Cvjetićanin, SRS Apatin.
Čuo sam od doktora Pavlovića da ima veliki pritisak. I zato je on otišao iz Apatina, bio je, mislim, u Ljigu. Bilo 10 dana, nisam ga ni vidio. I danas sam ga očekivao i desilo 160, još uvijek sam šokiran, ne mogu da verim da se to desilo.
Svi su živi i zdravi, hvala Bogu, to je jedino sigurno. A šta je stvarno bilo i kako će da se kombinuju u vlasti, to ćemo verovatno tek da gledamo. Žao mi je što je došlo do ovakve situacije, rekao je dr. Pavlović za Tanjug. Ne radi se ni o kakvoj otmici, ni o kakvoj prisili. To je želja da se diskredituje Srpska napredna stranka ili pojedini njeni članovi. Završen citat. Funkcioner SNS-a Milenko Jovanov kaže za talasanje da su mediji preneli samo jednu stranu priče, a da je Pavlović rekao da je pritiske trpeo baš od Smiljanića.
On je čovjek sam rekao šta je imao da kaže i on valjda zna bolje od svih drugih šta se desilo ili se nije desilo. Mislim da konačno, ako želimo, a mislim da to svi želimo, da u Srbiji imamo institucije koje se bave svojim poslom, onda treba te institucije da pustimo da rade svoj posao.
Sve će to, da vam kažem, ostati iza nas kada jednom izađemo na zelenu granu. A ona je tu. Znam šta i vas zanima najviše. Koliki nam je deficit i kada bi premijer mogao da ode na odmor? Deficit je odličan, bolji nego ikad. U prva 4 meseca očekivali 600 miliona minusa, ispalo 100 miliona evra. Pa dobro, hoće li biti odmora za našeg udarnika? Bar 5 dana.
Mislim da nikada nismo imali bolje stanje državne kase. U svakom slučaju nemamo problema, baš bih rekao nikakvih. Sa cash flowom, za razliku od mnogih u regionu, zato neki traže novac od nas.
Povećanje plata i benefita.
Ja čekam da završimo, o svemu ću da govorim posle 2 važna događaja za nas. Konačan ulazak Kineza u Železaru, da Xi Jinping kroči nogom i da oni preuzmu Železaru, i drugi važan događaj je završetak 4. i 5. revizije sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom. Kada to, Bosan Ristiću, završimo, onda mogu 5 dana na odmor.
Ja kažem da ide avionom gospodski, pa ne košta šta košta. Avion Airbus A330 sa oznakom Air Srbija, koji će od 23. juna leteti na liniji Air Srbija od Beograda do Njujorka, svečano je u sredu dočekan na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Reč je o prvom širokotrupnom avionu za redovni interkontinentalni saobraćaj, koliko dugačke reči u ovoj vesti koju sam sama sebi napisala, između Balkana i SAD, Beograda i Njujorka, posle 24 godine. A i najveći je, kaže Siniša Mali.
Ovaj avion, A330, je ne samo najveći avion u floti Air Srbije, ovo je najveći avion u regionu. Ne postoji ni jedna druga nacionalna aviokompanija u regionu koja ima veći avion od ovoga. I zato je i za mene, i za sve ljude ovde koji su prisutni, ovaj avion slika jedne bolje, lepše, uspešnije Srbije. Simbol ekonomskog oporavka i napretka naše zemlje.
Divan kraj vesti iz zemlje čuda.
Eko.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Novo. Koga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan da me pokvariš, šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Svetska muzička atrakcija. Hor Bečkih dečaka. 21. maja u Save centru. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica, solo Evgenija Jeremić, sopran, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Danas otvaramo večnu temu zemlje čuda, razočaranje. Vrlo raširen osjećaj u svim slojevima društva, uvek prisutan sa povremenim udarima olujnog dišpetnog vetra. Dolazi u naletima, povlači se teško ili nikako. Koga god pogledate, u nekoga se razočarao ili u nešto. Svako je sebi pronašao subašu, pa se u svog subašu razočarao. I to je tek početak. Subaša se isto tako razočara u svog nadsubašu ili kako se već zove taj koji mu je iznad glave u lancu ishrane. Narod se razočarava u vlast, vlast u svetske moćnike, moćnici u svetske podanike, podanici opet u vlast, a i u život. I sve tako u krug. To vam se zove kruženje razočaranja u prirodi. Postoje istorijska razočaranja od kojih najviše bole ona koja se zovu propuštena prilika. Jedan od blistavih primera promašenog zicera je famozni 5. oktobar. Svi uzdišu nad lepom istorijskom šansom koja je prohujala s vihorom, ali je naročito dirljivo kada se uzdah otme iz grudi učesnika i aktera i samog srca revolucije. Velimir Ilić, januar ove godine, u intervju za Balkan Info. U 5. oktobar sam se razočarao zbog prevaranata željnih vlasti.
Pa znate kako, ja sam odmah vidio posle to 5. oktobra. I onda nisam htio da uđem u tu vladu i otišao sam kući. Da budem gradonačelnik Čačka. Sam se razočarao, vidio sam da sve što smo se dogovorili, sve je počelo kontra. Odmah je počela borba za vlast, svađa, rasprava. Ko će biti i šta, i vidio sam da je đavo odneo šalu i da jednostavno nema toga ništa.
Najkraći put do razočaranja je kada vam cilj nekako izmiče. Kada putnik putuje, a odredište sve dalje. Vremenom pretvara se u jedva vidljivu tačku na horizontu. Kada prođe još malo vremena, putnik jedva može da se seti čemu je to tačno krenuo u susret jednom davno. Svejedno da li je u pitanju čovek, pojedinac ili država. I tako dođo smo do pitanja koji je stvarno bio početni cilj 5. oktobarskog pokreta, Velimir Ilić.
Mi smo imali cilj demokratski sistem, ono što je Milošević bio je, imao je taj sistem koji nije mogao operativno funkcionisati ni sa svetom, a posebno sa Evropom, i postali smo izolovani sami protiv svih, ušli u rat protiv svih. Jednostavno sve se radilo falš, veštački, otvarale se pruge, napravi se 100 metara pruge, stavi se lokomotiva i šine, otvori se pruga, a pruga je dugačka 50-100 metara, tako jedan vagon i lokomotiva se dovezu. To i danas je stajalo kao uspomenano vreme koje je bilo vreme improvizacija, prevara i tako dalje. Ja sam se protiv toga pobunio, jednostavno to je bio cilj, ali nismo doveli do kraja.
To znamo, ali osim putničkog bluza postoji još jedan oblik razočaranja, možda i teži. To je ono kada voz stigne na cilj i uđe u stanicu. Desi se i to u istoriji, da se ponekad dođe na odredište. Putnici se iskrcavaju, u prtljagu vuku lične i kolektivne starudije, šta su imali to su i poneli, i dok spuštaju nogu na nepoznati pločnik, misle, sad počinje nešto novo. Najčešće ne počinje ništa novo, jer je staro sigurnije i komotnije, a nekome od vođa revolucije tako se više isplati. Sledi poslednji deo o 5. oktobru, a o njemu toliko pričamo jer je slučaj vrlo poučan. Šta se desilo, pošto je 5. oktobra pao stari režim, a nova vlast počela da pušta mladice i korenčiće? Terenska slika, nema bolje.
Odmah su krenuli ti krizni štabovi. Ja se sećam te noći. Mene zovu, gde si, ja kažem u Čačku. Tu lezi brzo u Kragovac da uzmemo zastavu. Ja kažem, koji će te prirastavati, tamo nema ništa. Šta će tu zastaviti, čoveče, pusti ljude, rade svoj posao. Ja sam jedini koji nije u Čačku uveo ni jedan krizni štab. I zbog toga sam odmah ušao u suku. Pa ja pitam jednoga koji je upao u firmu u Kruševcu. Pa jel, znaš ti čim se oni bave? Pa nije važno, znaš, samo dođi za uzmem fabriku. Tamo je jedan gospodin, direktor Lević neki, Sarvo Dasa bio i dobar direktor. Dolazi u Kruševac da smenimo Levića. Kaže, ljudi koji vam je djavo, što dirate Levića? Mora se smeni noćas. To je bila firma kao čaša. To je bio moj idol kako se vodi fabrika, taj Lević. Gospodin čovjek, stručan čovjek i tako dalje. I vi sad dođete i kažete, pulje. I fabrika naravno popad. I to je posle kroz privatizaciju uništilo prijedno.
Kada bi neko pisao istoriju razočaranja, poseban odeljak, i to debeo, mogao bi da nosi naslov obećanja i šta je posle bilo. A među kraljevima obećanja zlatno mesto u holu slavnih moralo bi da bude rezervisano za Mlađana Dinkića. Na badnji dan 2010. stigla je radosna vest. Nešto manje od 5 miliona građana koji su se prijavili za besplatne akcije moći će da podigne po 1700 dinara i potvrdu o vlasništvu nad 5 akcija NIS-a. Ministar ekonomije Dinkić preporučio je građanima da sačekaju uključivanje NIS-ovih akcija na berzu, jer će tada moći da ih prodaju po najpovoljnijim uslovima. I još je dodao da će razočaranje malom vrednošću biti otklonjeno podelom akcija Telekoma, koje bi građani trebalo da dobiju do kraja godine. RTS iz emisije Oko ekonomije.
Teško razočaran uopšte. I u život, i u uslov života, i sve. Ovo je obećanje, kod nas se kaže ludom radovanje.
Dimna pija da potrašim, da pate mese i to.
To je sramno što mi daju za 43 godine, 5 meseci, 29 dana radnog staža, da dobijem ja 1700 dinara.
Lutko moja, pa imam tako malu penziju da ne znam neće ih predat. Eno, pokvario mi se televizor, ono imam da platim, jete.
Ko je verovo, malo se prevario, ali verovatno će to nekad u budućnosti imati neku svoju vrednost.
U lancu razočaranja ni građani nisu nedužni. Mogu i oni nekoga da razočaraju. Vlast, na primer. Zašto to ne bismo rekli? Jeste da je nezgodno i da liči na neku vrstu tabua, ne ljuti onoga od koga očekuješ da glasa za tebe, ali istina je istina. I građanin zemlje čuda zna da uhvati krivinu i da državnog organa ostavi na cedilu. Evo uzmimo lokalni komunalni nivo, jedan mali zimski primjer. Januara prošle godine iz niškog JKP Medijana stigao je aber da su razočarani saradnjom sa građanima. Šta se desilo? Korisnici socijalne pomoći nisu se javili da čiste sneg, a bilo je dogovoreno, malte ne obećali. Ljubodrag Stevanović, služba javne higijene.
Pa iskren da budem, ja sam razočaran. Mi jesmo potpisali ugovor, očekivali smo daleko veći odziv. Odziv je bio vrlo mali, 10 radnika, neka naša saznanja da je 7000 korisnika ima, a da kad bi se 10% javilo, znači računajući da ono ostalo je bolesno ili tako dalje, to bi nam bila velika korist. Ovo je jedna najteža situacija kada posle kiše počinje da pada sneg i pa niske temperature koje su trajale 10 dana. I rekao bih jedna velika borba, jedan veliki rad za 12 dana i mnogo utrošenog sola, soli preko 520 tona. Mislim da smo uspeli uz velike napore da u svakom trenutku imamo prohodne ulice u prvom, drugom i u jednom delu trećeg stepena prioriteta.
Sa niških ulica na kojima su socijalni slučajevi razočarali JKP idemo u ozonske sfere visoke politike. Međunarodne politike gde se dodiruju zemlja čuda i iskusna frajla Evropa. Tek se tu, kao lišće na vetru kovitlaju uzleti i padovi, pohvale blagorodne, blagodarne matrone iz razočaranja siromašne štićenice, dobre vesti i nepravde koje peku. Kako to tačno izgleda? Lepo se videlo oktobra 2015. Nije se desilo ništa lepo, nego slikovito, to sam htela da kažem. Na radnoj večeri u Briselu, bez najave i eksplicitno, na stolu se pojavio i uslov da se prizna Kosovo. U dubini političke duše svako je mogao znati da će se takav zahtev jednom pojaviti. Ali nije to bilo izvor ultimativnog razočaranja naših političkih glavara. Zahtev je bio razočaravajući, ali još više način na koji je uručen. Slobodno možemo reći ponižavajući. Osjetiće se u svakom od glasova koje ćete čuti, dok huji ledeni briselski veter.
Vesti iz Brisela večeras nisu naročito povoljne i dobre i nekako su poput ovog hladnog vremena kome smo ovde izloženi.
Videli ste nepravda nova u Briselu, neću reći takozvani prijatelj Nemačka, ali ako je Nemačka posljednjih godinu dana oduševljena radom i rezultatom vlade Republike Srbije i sve ono što je uradila, ocenila veoma visokom ocenom, za nas je veoma veliko iznenađenje da Nemačka, Velika Britanija sa Hrvatskom traže da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije.
Zaista smo spremni da pregovaramo, da razgovaramo, da implementiramo sve ono što je dogovoreno, ali znate da nas neko ucenjuje, na to baš ne možemo da pristanemo. Na osnovu ovoga što smo mogli da čujemo, nisam neki optimista po pitanju naših daljih evropskih integracija.
Zašto je neko u Briselu izgubio živce, ne znam. Mogli su da nas još ovako tretiraju kao da nas poštuju. Ali ako je premijer prekjuče dočekan novim zahtevima i amandmanima o kojima ništa nije znao i o kojima trebalo da se izjasni na radnoj večeri, onda je to znak da nas ne poštuju previše.
Da, verovatno je tako. I šta sad? Kako da se utešimo pod ovolikom dozom seruma razočaravajuće istine? Nikako. Jedino možda ako vidimo da i drugima nije lako. Evo glasa iz Hrvatske. Građani Osijeka pred kraj prošle godine kukaju posle izbora razočarani izbornom trakavicom. To vam je serija. Tako se otprilike odvijalo i njihovo postizborno dogovaranje. Nikad kraja ludim kombinacijama. Prilog slavonske televizije.
narod je zbunjen, narod je totalno razočaran, bez obzira za koju ste stranku glasovali ili niste, ipak smo se svi nečemu nadali. Ali držati narod u neizvjesnosti toliko dugo, mislim da nije u redu niti od jedne stranke.
Oni su znali od prvog dana za koga su i čekali dva mjeseca maltane da građani tu nagađaju. Znači dogovorili su se. Njemu je predsjednica naredila.
Već su mi do ovdje došli, jednostavno da vam kažem. Već je to dosta. Da su pravili nove izbore, već bi prošlo sve. A ovako, vidite, odužuju stalno i to košta isto jako puno i opet će morat na izbore i opet neće biti kako treba.
Pa tako ti je to kod psihijatra. Ja idem kod psihijatra, idem 15 godina i ništa još nismo riješili. Tako to i kod njega i tako će biti ako ga izaberu.
Kad bi rekao da je to kokošinjac, sve što se dogodilo, onda bi bio, onda je to ureda kokošinjca.
Mislim da od političara više niko ne voli Hrvatsku. Drže ruku, ali niko više ne voli Hrvatsku. Svi gledaju samo svoje interese.
E, njima neka Bog bude u pomoći, a nama će da bude lepo. Nisam rekla za stope rasta. Stoj, nemojte da bežite. Brzo. Prvo će da bude stopa rasta 2%, onda 2,3, pa 3, pa će kumulativno da rastu sve više i više. Pa će onda da bude, dobar dan, raste, doviđenja tugo. Zbogom razočaranje. Kada se ljudi naviknu na dobro, apetiti će da im porastu. I kritičnost također. Tražit će više, tražit će novo, takav je čovjek. Zaboravit će i staru ljubav. Neka, kaže stara ljubav, samo neka bude dobro.
Posle 3-4 veoma uspešne godine ljudima ću svakako da dosadim i onda je vreme i da neki drugi zauzimaju te pozicije. Ali bit će dobro, prave dobre godine su pred Srbijom i ja bih to nazvao onako kako sam to negde čuo u razgovoru sa Viktorom Orbanom i sa Robertom Ficom, neka vrsta zlatnih godina za Srbiju, one su tek pred Srbijom.
Spremite se i uživajte. Bile su ovo slike iz Zemlje čuda, puno vas pozdravlja Tanja Milekić.
Chiudermi l'inesolabile porta.